Eiropas Savienības valstu līderi noslēdzot divu dienu sanāksmi Briselē, kurā uzmanības centrā izvirzījās nevis Eiropas ekonomika, bet ASV spiegošanas skandāls, pieņēmuši kopīgu vienošanos, ka gada atlikušajos mēnešos izstrādās ar Amerikas Savienotajām valstīm kopīgu spēcdienestu sadarbības modeli. Noslēguma secinājumos valstu līderi pauduši, ka pēdējo dienu notikumi raisījuši dziļas bažas ar Eiropas sabiedrībā, taču ar Amerikas Savienotajām valstīm turpmāk meklē nevis strīds, bet gan sadarbības ceļš, kas balstītos uz savstarpēju cieņu un patiesumu. Līderi uzsvēruši, ka izlūkošana ir būtisks ierocis cīņā pret terorismu, un tas jāņem vērā gan Eiropas valstu savstarpējās attiecībās, gan arī tajās saiknēs, kas Eiropas Savienībai ir ar ASV. Valstu līderi atbalstījuši Francijas un Vācijas vēlmi rīkot divpusējas sarunas ar Vašingtonu, lai līdz gada nogalē šim strīdam rastu risinājumu. Norādot, ka jau tagad pastāv ASV un Eiropas Savienības datu aizsardzības darba grupa, kurai nekavējoši būtu jānodarbojas ar šo lietu. Lai ir Eiropas Savienības politikas smagsvari, Francija un Vācija šīs sarunas ar ASV vadīs, tajās aicināts piedalīties arī citas Eiropas Savienības dalībvalstis. Francijas prezidents François Hollande paudis, ka vēlētos, lai sarunu saturs būtu skaidrs jau līdz decembrim. Tā kā pagaidām spēcdienestu sadarbības modeļa izstrādāšana ir vēl pašā iedīglī, tad kā tas izskatītos dzīvē, plašāk vēl nav zināms. ASV pusi vēl pagaidām nav komentējusi sadarbības modeļa ideju, taču Baltais nams jau iepriekš paudis, ka vēlas saglabāt ciešas un nevainojamas saiknes ar Eiropas Savienību. Jāteic, ka kopš bijušā ASV izlūkdienesta darbinieka Edvarda Snowdena nākšanas klajā ar slepeno informāciju spiegošanas skandāli gan Eiropas, gan ASV pusē uzdīkst viens pēc otra. Taču šāds attiecības saspīlējums nav izdevīgs nedz vienai, nedz otrai pusē, īpaši tādēļ, ka ASV un Eiropas Savienība tieši tagad risina arī sarunas par vēsturē pirmo brīvās tirdzniecības līgumu, kura uzdevums būtu tuvināt abas puses gan ekonomikā, gan politikā, gan daudzos citos veidos. Jāteic, ka blakus spiegošanas skandāliem Eiropas līderiem tomēr šajās dienās ir izdevies pievērsties arī citiem Eiropai svarīgiem jautājumiem, piemēram, migrācijas pieplūdumam, kas pēdējā laikā prasīs daudzus upurus Vidusjūrā pie Itālijas un Maltas krastiem, taču gala secinājumi nesniedz skaidras atbildes. Samita noslēguma dokumentā pausta nožēla par bojā gājušajiem, taču lēmumu, kā īsti risināt šo problēmu ar Āfrikas bēgļiem, kuri meklē ceļu uz Eiropas Savienību, valstu līderi atstājuši sanāksmēm decembrī un nākamā gada jūnijā. Ina Strazdiņa, Latvijas Radio.